Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Podríamos decir que hay una satisfacción general, ¿eh? Es decir, tener garantía de inversión, garantía de empleabilidad después de este bache que vamos a atravesar a partir del año 2026.
Alfredo Morales da Volkswagengo enpresa batzordeko burua. Gaur sinatu du zuzendaritzarekin Landabengo lantokiaren 10. lan hitzarmena. UGTek eta Comisiones Obrerasek sinatu dute, hau da, ordezkaritza sindikalaren 167%. 2024-tik 2026-raino joanen den lan hitzarmena da, hain zuzen Landabenek ekoizpen itxiera izanen duen unea, zuzendaritzak 400 langile kanporatu nahi dituen epea. Moralesen esanetan enpresak konpromezu hartu du, 2026-tik aurrera ibilgailu elektrikoaren ekoizpena abiatzen delarik, enplegu maila 100%-ean berreskuratzeko. Ordainian gainera, zuzendaritzak soldatak igoko omen ditu. Ela eta lab sindikatuek ez dute hitzarmena sinatu, akordioa dagoenaren luzapena besterik ez delako, ez duelako lantokiaren baja eta gaixotasunei aurregiteko neurririk aurrikusten, eta soldata igoerarekin, 400 kaleratzen neurria estali nahi delako. Sindikatuek salatu dute kaleratzeak ekidin ezintzat saldu dituzela, zuzendaritzak UGTek eta Komisionasek, baina Landabenek izan dituela bere historian, beste ekoizpen jaitsierak, eta bestelako neurriak hartu izan direla azaldu dute. Labek jardunaldiaren murrizketa esate baterako proposatu zuen, dagoen lana langile guztien artean banatzeko. Soldata igoerak erakusten du Volkswagenek hori egiteko gihar ekonomikoa bazuela behintzat, naia ez ordea. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzen ari gara elkarrekin. 1.400 euroko pentsioen plataforma Nafarroko parlamentuan izan da gaur haien aldarrikapenak azaltzen. Pentsionistek abiatutako bideari batu zaizki orain sindikatu, gizarte eragile eta gazte kolektiboak, kalitatezko erretiro duina izateko pentsio duinak bermatu behar direla azaldu dute ganberan. Eta kalera irten da gaur, ELA sindikatua pasaden ikasturtean funtzio publikoan abiatutako protestei heldu nahi die. Sindikatuak berriz, ikusita gobernu ezberdinek ez dutela langile publikoen baldintzetan aldaketarik. Nahi buru jabetza aldearrikatu dute Alnafarroak, Madrilen inposaketen gainetik erabaki aldezan zenbat langile publiko edo zein baldintzatan nahi dituen. Iruñeko gaurkotasun politikoak egunero Cristina Ibarrolaren estutasunekin du erlazioa. Gaur alderdi sozialistak iragarri du, datorren osoko bilkuran alkatearen kontrako adierazpena aurkeztuko duela. Joseba Asironen aurka irekitako espediente bidegabea zuzentzeko ere erreparazioa eskatu dio Ibarrolaren taldeari Euskal Herria Bilduk. Badauei dira, gaurko egunak, ostiralonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski. Beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik dena den, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Egunotza freskoa pasatzen ari gara, seguronik udazkeneko lendabizikoa eta momentuz ateri. Goizean goiz horrela izan gara, ostarte zabalekin, dena den, urrengo ordotan hodeiak ugarituko direla ematen du eta haiekin batera ere prezipitazioak ailegatu. Ikus dezagun, zenolako egunak izanen ditugun aurretik, astebururako aurreikuspena eskatuko baitiogu, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko ordezkaria den Peio Horiari. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Nahiko asteburu odeitsua, temperaturak azken egunekoekin alderatutak, aldaketa haundirik gabe. Euriak probableak dira, batez ere goizetan eta Nafarroako iparraldeko erdian. Haizea hegoaldetik partzialki intentsoa eta datorren asteko hasierari begiratuz, ildo berean jarraituko dugu. Ongi izan.
Ongi izan zuere, Peio, eta pastu asteburu on, une honetan, ateri Iruñerrian, ostarte zabalak naiz eta iparraldetik, odei ilun desente sartzen ari dela ikus dezakegun, ordu honetan 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. enpastea zahazten alegin du, eta
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-045. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta azken aldian egunero egiten dugun moduan, enpresei begira hasiko gara. Gaur sinatu baitu Volkswagenek Landabengo lantokiak bere 10. Lan hitzarmena. UGT, Comisión Sobrera Sindikatuek, zuzendaritzarekin sinatu dute, 2024-tik 2026-ra nio joanen den lan hitzarmen hori, Volkswagengo zuzendaritzak sindikatu hauen ardura azpimarratu du. Ela eta lab sindikatuek ez dute hitzarmena sinatu, aipatu dizuegun moduan, akordioa dagoenaren, egun dagoenaren luzapena besterik ez delako, ez duelako lantokiaren baja eta gaixotasunei aurregiteko neurririk aurrikusten eta soldata igoera horrekin, aipatu iko soldata igorarekin 400 kaleratzen neurria estali nahi delako. Alfredo Morales Volkswagengo enpresa batzordeko buruak azpimarratu du egun gauden egoerarekin, badakizue 2024-tik aurrera Volkswagenek bere ekoizpena murriztuko duela, bada egoera horrekin sinatu zitekeen akordiorik onena lortu dutela. Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta Nafarroko parlamentura gerturatuko gara. Bertan izan dira gaur 1080 orain plataformako kideak, badakizue, pentsio duinak aldarrikatzen ari direla, hasiera batean pentsionisten sindikatu edo pentsionisten kolektiboak ez ziren, baina apurka-apurka gizarteragile gehiago batu zaizkie aldarrikapen horretara. Haiekin mintzatzen izan da, Maialen Uarte Arano, gure lankidea. Maialen, eguerdi hon.
Gutxieneko pentsioa 1080 eurokoa izan beharko litzatekela eskatzeko protesta egin du 1080 orain herri ekimenak, bizitza duina izateko eta hilabete bukaerara iritsi alizateko gutxiagorekin ezinezkoa dela iruditzen zaie. Kalean protesta egin dute eta parlamentuaren barruan herri ekimenaren aurkezpena eta euren eskaeren berri eman diete alderdiei. Lan batzordean zehaztu dizkiete gaiak, Paula García da 1080 orain herri ekimeneko kidea.
Urrengo aurrekontuen legean partida bat aurre ikustea 1080 eurora iristen ez diren pentsio guzti horiek komplementatzeko. Gaur egun 32.000 pertsona gutxi gora bera beneficiatuko liratezke komplementu honetaz, eta bueno, uste dugu dirua badagoela aurrekontuetan aurre ikusi daitekeela horretarako partida bat, eta iruditzen zaigu bizitza duin bat garatu ala izateko ezinbestekoa dela Nafarroko gobernuak partida hori aurre ikusi eta 1.080 eurora izten diren pentsio guzti hoiek komplementatzea.
60 milioi euro beharko lirateke Nafarroako aurrekontuetan txertatu ziurtatzeko gutxieneko pentsio horiek herritar guztiei iritsiko zaizkiela. Orain arte sindikatuen babesa jaso du herri ekimenak, ela eta labena besteak beste, eta alderdi politikoekin biltzeko aukera ere izan dute. Oraingoz EH Bilduk eta Zurekin Nafarroak baino ez ditu entzun, gainerakoek ez diete euren batzartzeko deiari erantzunik eman.
Kalean Nafarroko Parlamentu aurrean izan dira esan bezala 1.080 plataformako kideak, kalean, baina Nafarroko gobernuaren aurrean izan da, ela sindikatua, zerbitzu publikoen defentsan, aritu dira gaurre sindikatuko kideak protestan, hain zuzen, pasaden urteko otsailean izandako greba eta mobilizazio egun handi horri jarraiki, oraindik ere aldarrikatu beharrekoak daudelako mai gainean. Are gehiago orain, Espainia mailako gobernua negoziatzen ari direla, ari delarik, ela sindikatuak bertako Nafarroako alderdi eskatu die Nafarroak honetan erabakitzeko ahalmena izan dezala, hau da Nafarroak erabaki dezala zenbat funtzionario behar dituen, zenbat langile publiko behar dituen eta zenolako lanbaldintzekin. Izaibu jana da ela sindikatuko funtzio publikoko arduraduna.
Eta guk hemengo alderdiei eskatzen diegu autogobernua defendatzeko, eta honekin esan nahi duguna da zerbitzu publikoak hemen negoziatzeko eta hemen ezartzeko aukera edukitzea. Ohitu gara, gizarte bezala eta alderdi politikoak batez ere, Madrildik inposaturiko langile kopurua eta langile publikoen soldata handik etortzea, handik inposatzea, eta hemen gure ardura dela iruditzen zaigu gogoraraztea, hau horrela dela konsensu politiko batengatik, eta konsensu hori bertan bera geratu daitekela. Eta Nafarroa ekarri, berez gurea dena, eta gure autua da Nafarroan erabakitzea zenba langile publiko behar ditugun, ze ambitotan, ze sektoretan, langile dia publikoak gainera gorago edo gehiagora joan behar du, eta hori Nafarroan erabakitzen nahi dugu. Eta badaukagu soldaten inguruan baita ere arazo berbera, Madrilek erabakitzen du eta ezartzen du zenbateko igoera egongo den, eta hau KPI-tik bera izaten ari da sistematikoki.
Hori Madrilera begira alderdiei egindako eskakizuna, baina hemen Nafarroan ere, aurrekontuak orain negoziatzen hasiko direne une horretan ere, badaude ere zerbitzu publikoak hobetzeko aldarrikapenak eta eskariak.
Eta hemen iruditzen zaigu beharrezkoa dela aurrekontuetan zerbitzu publikoen gastuak gora egitea behintzat Europar Batasuneko mediara iritsi arte. Bitartean edukiko ditugu, gaur egun ditugun arazo eta zuloak, eta edukiko dugu behinbeinekotasun tasa bat, 150 ingurukoa gaur egun daukagun bezala. Europar Batasunak 108ra jaistea ezartzen duen bitartean.
Azken urte honetan egin diren estabilizazio prozesuak ez nahikoak izan direla, aldarrikatu duelak, eta hain zuzen, behinbeinekotasun horrekin, aipatu duen, behinbeinekotasun horrekin amaitu ahal izateko, oposaketa zabalak eta hundiak egin behar direla, egin esan du Izai Bujandak.
Ira nahikoak, guk bere momentuan hori salatu genuen, eta ez da, sikiera azkeneko laurte hauetan haunditu den behinbeinekotasun tasa neutralizatzeko gai izango. Orduan, denbora guztian, atzetik goazela iruditzen zaigu, eta erabaki legislatibo eta erabaki politikoak, gizartearen beharren oso atzetik datoz. 108 benetan administrazioak lortu nahiko balu, behinekotasunaren tasaren inguruan ari naiz. Egin beharko luke OPE masibo bat edo masibo batzuk.
Guazen orain, Iruñeko gaurkotasun politikoari heltzera, izan ere iaia egunero Kristina Ibarrola alkatearen inguruko albisteaka baditugu, bere egoera politikoa, bere egonkortasun politikoa estu-estua baita. Gaur, alderdi sozialistak egin du agerraldia, hain zuzen, alkatearen kontrako adierazpena aurkeztuko dutela iragartzeko.
Iruñeko alderdi sozialistaren gandik guztiz aldendua dagoen eremuan ari da Kristina Ibarrola Iruñeko alkatea, hala esan du PSN-eko zinegotzi Elma Saizek, UPN bakardadean kudeatu ezinik eta inolako interesik gabe akordiotara iristeko gainerako alderdiekin. Aurrekontua finkatzeko garaia iristen ari den honetan, alderdi sozialistak adierazpen bat eramanen du osteguneko osoko bilkurara, salatzeko Ibarrola improvisazioan ari dela, elkarrizketarik erdietsi gabe eta konfrontazio etengabean.
Una gestión que está basada en la improvisación en la falta de diálogo con el resto de grupos municipales y la, como les decía, confrontación con el gobierno.
Autopromozio pertsonalean ibiltzea leporatu diote Iborralari eta bitartean iruindarrei bizkar ematen aritzea Herripagaina, Gurutze Plaza, Sanduzelaiko Biribilgunea, Sarasate pasealekoa edota Erorien monumentuarekin zer egin ez dakiela dabil, konfiantzarik eskaintzen ez duen alkatea du Iruñeak saizen ustez.
Que no se está trabajando ese caldo de cultivo, ese ambiente de confianza, con decisiones unilaterales, improvisaciones, falta de diálogo, nulo consenso y diría yo incluso prepotencia política.
Udala askotarikoa dela onartzeko eskatu dio Iruñeko Alderdi Sozialistak UPNri, herritarren ongizatea lehenetsi dezala eta bilatu ditzala akordioetarako moduak, norberaren interesak alboratu eta interes orokorren bila jardadia eskatu diote.
Con esos vaivenes, esas actuaciones que incluso podríamos calificar de caprichosas, como lo acontecido en el proyecto de Veloso, donde ese modo de actuar con el objetivo de embarrar y de confrontar con el gobierno de Navarra, incluso que podían...
2008 laurako aurrekontuak onartu nahi baditu, gainerako alderdiekin hitz egiten eta akordioetara heltzeko prestutasuna eskaintzen hasi beharko duela uste du Alderdi Sozialistak.
Bada ez da izanen, datorren ostegunean osoko bilkura horretan eztabaidatuko den adierazpen bakarra Cristina Ibarrelaren kontra, gaur ezagutu dugu administraziorako epaitegiak salatu duela UPNek udalbalia bideak erabili zituela, ez duzen Joseba Arsironen aurka egiteko. Badakizue, pasaden 2020an urriaren 15ean Javier Labairu UPNeko herritarren segurtasunerako zinegotziak autoa garabiaren gordailutik atera izan zuela dagokion tasa eta gainerako herritarrei eskatzen zaien isuna ordaindu gabe. Horrexegatik EH Bilduk salatu zuen hainbat pertsonaren laguntza behar izan zuela horretarako, horietako bat gainera udaltzaina zelarik eta bere zenbaki profesionalerekin identifikatuta bada. UPNek bere Javier Labairuren gaineko kasuaren atentzioa desbideratzeko, bada Joseba Sironen kontra egin zuen, salaketa jarri zuen, antza, edo oesanez, EH Bilduko autetxiak udaltzein baten datu pertsonalak eman zituela publikoki. Orain ezagutzen den tanaren ebazpenak argi eta garbi uzten du jokabide hori, UPNren jokabide hori bidegabea izan zela, neurregabea eta legez kanpokoa izan zela, beraz, erantzunkizunak argitzea merezi duela uste du Euskal Herria Bilduk, UPNek barne prozedura administratiboen erabilera alderdikoia egiten duela salatu du indar soberanistak eta horixe bera hain zuzen eztabaidatuko dute datorren osoko bilkuran. Eta Iruñetik mugitu gabe, edo behintzat Iruñerritik mugitu gabe, Herripagaina auzora joanen gara, izan ere atzo Herripagaina auzoko bizilagunak Burlatako udaletxe aurrera joan ziren dotazioak behar zituztela aldarrikatzeko. Badakizue Herripagaina lau udaletxeen edo udalen menpe dagoen auzoa dela, Burlata, Iruña, Uarte eta Eguesibar, eta horren ondorioz bada hainbat eta hainbat zerbitzuren gabezia daukate. Orain aurrekontuak eztabaidatzen ari direlarik, bada Burlatako udal aurrean dotazioak eskatu dizkiote, bereziki aur eskola bat eta osasun etxe bat eskatu dizkiote Burlatako udalari. Bestelako edukiak ere jorratuko ditugu. Nafarroko gobernuak sexu bidez kutsatzen diren gaixotasunen gaineko kanpaina berria abian jarri duelako. Kezkatuta bai dira, osasun departamentuan sexu bidez kutsatzen diren gaixotasun hauek geroz eta ugariagoak direlako.
Egunero sexu transmisioko hiru infekzio berri baino gehiago diagnostikatzen dira Nafarroan. 35 urte baino gutxiagoko herritanen artean izan da infekzio horien azkundea batez ere. 25 eta 35 urte arteko gizonezkoek dituzte sifilis infekzio gonokozikoa eta linfogranuloma kasu gehien. Emakumen artean 15 eta 24 urtekoen artean hasi da klamidia izeneko infekzioa. Sexu transmisioko infekzioen ugaritzeari aurre egiteko Osasun Departamentuak Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren bitartez, sentsibilizazio kanpaina bat jarri du abian, konexioa segurua da leloarekin. Prebentzio neurriak erabiltzearen garrantzia ohartarazi nahi du gobernuak, arriskutsuak izan daitezken sexu praktikak ekidin eta modu seguruan jarduteko aukerak egin ditzatela eskatu diete herritarrei. Antonio López, Nafarroko Gobernuko Osasunbideko zuzendaria da.
Hay que decir que en este momento las enfermedades de transmisión sexual suponen una epidemia global cuya prevalencia va en aumento en todos los países del mundo y Navarra no es ajena a esta a esta condición.
2016-2022ko datuen arabera azti egin dira nabarmen sexu bidez kutsatzen diren gaixotasunen zenbatekoa, kontuan hartuta gainera infekzio askok ez dituztela sintomarik eragiten eta horiek ez direla alako txostenetan kontuan hartzen. Gehiago ere izanen dira hortaz.
Mi esker Maialen, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta esperientziak ere askotarikoak dira. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da, eta horretan saiatuko da 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio hau. Aste artero, 10:00, M-AMA-M-UME saioa, 11:00.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, ostirala izanik astebururako jardueretara begira jarriko gara, kirol emankizunei dagokionez, gizonezkoen osasunak igandean jolkatuko du, Sevillan partidua Betisen kontra, eguerdiko ordubietan Benito Villamarinen arituko dira gorritxoak, ikusi beharko da, zenolako amaikakoarekin, izan ere aste honetan, hain zuzen, lesio ugari izan dira entrenamendu saioetan, ikusi beharko da Juan Cruzek mina hartuta norke hartzen duen bere tokia, azken egunotan Ruben García aritu bai da bere tokian entrenamenduetan. Esan bezala gaur entrenamendua, gaur lansaioa egin dute gorritxoek eta bihar bidaiatuko dute Sevillara. Emakumezkoak ez dute jokatuko, selekzioak jokatzeko geldiunea baitauka ligake asteburu honetan, eta urrengo jardunaldian Lleidaren kontra arituko dira Josu Dominguezen jokalariak, eta ez antzi asteburu honetako kirol eta elkartasun deialdirik nagusiena hain zuzen bularreko minbiziaren kontrako herri lasterketa da, sarai elkarteak antolatuta, oraindik ere dorsalak salgai daude urtero milaka pertsona biltzen dituen lasterketa honetarako, orten 12.000 dortsal saltzeko asmoa dute sarai elkartetik, badakizue irabazten den dirua bularreko minbiziaren kontrako ikerketak laguntzeko izanen dela. Kulturtartean aipatu, Uarte Arte Zentroan ekimen bereziak eta berriak martxan jarri dituzela, Reyes Lintxeta izan da bertan informazioa biltzen.
Estudio irekien jardunaldiak egiten ari dira Uarte Arte Garaikide Zentroan atzotik eta igander arte. 2023an egin diren edo egiten ari diren proiektuen garapena ezagutzeko aukera izanen dute bisitariek. Asko dira urtero handik pasatzen diren artistak haien sortze prozesua garatzeko, eta hau interesatuta dauden pertsona guztientzat irekia dago, Oskia Ugarte zuzendariak azaldu digun bezala.
2016an hasi ginenean ja erakusketa zentro batetik ekoizpen zentro batean bihurtzen Uarte Zentroa, ba pentsatu genuen nola ez errekurtso hori elkarbanatzea, ez, artistekin. Orduan, aukera hori ematen dugu, estudioa edo lanerako tokia, lantokia edo lantegia han hilabete batzuk izateko, eta orduan hilabete batetik urte bate arte egon zaitezke han lanean Uarte Zentroa.
Egonaldiak eta egoitzak egin dituzten sortzaileen lantoki eta proiektuak erakusteaz gain, tailerrak eta aurkezpenak ere antolatu dituzte egun hauetarako igander arte Uharten.
Mil esker Reyes, lehen kirol agenda errepasatua dugu, goazen orain kultur proposamen agenda errepasatzera, zer dago egiteko? Datozen egunotan, Bidane Belokizker eguerdion.
Ostirala iritsi da eta ostiralarekin batera astebururako kultur proposamenak. Musikarekin hasiz, Thatcher Sirukote Irundarrak doako kontzertua eskainiko du gaur. Hirugarren diskoaren aurkezpen bira egiten ari dira Euskal Herrian, estatuan baita nazioartean ere eta gaurko hitzordua Txandrako Ezkaba plazan dute, Malatesta pizzerian arratsaldeko 6etan. Bertsoen tartean 5. Txana bertsosariak egingo dituzte gaur arratsaldeko 7etan Barainaingo Gaztetxean. Maider Arregi, Aisa Intxausti, Aitor Irastortza, Ainara Jeregi, Irati Alkantarilla eta Peru Abarrategi lehiatuko dira bertan. Eta humorerako beste tarte bat ere eskainiko du Jon Plazaolak Tutun Plaz ikuskizunarekin.
Bakarrizketa giro hortara berriz hurbiltzeko eta beste alde batetik gango bizian daukan euskara hurbiltzeko gainera, ze orain dela 23 bat urte hasi ginenean oso gutxi ginen euskaraz bakarrizketak egiten genituenak eta gaur egun zorionez askoz gehiago gara eta askoz gehiago ateratzen ari dira eta gero ezta gehiago izan, bakarrez eta hobeto denontzat.
Aktorea bere sorlekura bere seaskara itzuli da Tutun Plaz humorezko ikuskizun berriarekin. Taula gainean bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan berriz ere estandar formatuko bakarrizketari heldu dio. Hori bai, 23 urte zaharrago, 23 urte jakintxoago eta 23 urte kabroiago. Ikuskizuna arratsaldeko 7etan Mutiloako kulturetxean izango da eta sarrerak 6 euroan eskuratu daitezke. Eta musika doinuak nagusi asteburu honetan bestelako hiru musika proposamen. Uarteko kulturetxean arratsaldeko 8etan Pleura taldeak amaiera birako kontzertua eskainiko du. Uarteko kulturetxean esan bezala arratsaldeko 8etan. Atarrabian berriz Tote Maretoan Kala Bento gitarra, bateria, ahots eta bikotea baita kantautore ikuskizunak eskaintzen dituen taldea egongo da. Musika panoramako rara abis bat direla esaten dute haiek gaueko 9:30etan Totemen 8 euroren truke. Eta askotariko proposamenen ostean, musika gehiago nahi izanez gero, larun batean Ezagoilda jaialdiaren 3. Edizioa ospatuko dute Berriozarko Iagi Parkean, eta igandean berriz Gaiarre Antzokian La Pamplonesaren sari solidarioak Aziak eta Zaporeak elkarteen omenez.
Mil esker bidane, badain zuzen, Kalabento kalatan, katalandaren doinuekin, kasunetan Gorka Urbizu Nafarrarekin batera, iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta ikusgai dituzuela entzule. Pastu asteburuan. M'agraden les tardes en un racó, si som força colla, doncs molt millor. Cada setmana estem més sols. Esgoto les reserves del que ja conec. Separo